يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Нұр сүресінің 24-ші және 25-ші аяттарына құлақ түрелік.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.
قيامت күні оларға тілдері, қол аяқтары не істегендеріне айғақ болады. Сол күні Алла оларға лайықты жазасын толық береді. Сондай-ақ рас Алланың ашық шындығы екенін олар біледі. Алдыңғы бағдарламада осы дүниеде басқаларға жала жабатын адамдардың ақыреттегі орындары тозақ деп айтылды. Осы аяттар былай дейді. Қияметтің сотында тіл ғана күнәні мойындап қоймайды. Сондай-ақ, Алланың қалауы мен күнәһарлардың дене мүшелерінің барлығына тіл бітіп, өздерінің осы дүниеде істеген істерін мойындайды. Дене мүшелері осы дүниеде істеген істерін жазып отырып, бүгін Алланың қалауы бойынша соның барлығын баяндап беретіндей. Күнәһарлар қаламағандары мен дене мүшелері арқылы жасалатын осындай мойындаулар негізі бойынша Алланың әділ соты күнәһарды айыптап, әрекеттері үшін олардың жазасын береді. Оларды жазалағанда ешқандай әсірешілдік пен шектен шығушылық болмайды. Күнәһарлар осы дүниеде теріске шығарған ақиқатты, немесе одан қапыл болғанды, сол жерде анық түсініп, түйсінеді. Бірақ кейін қайтып, орнын толтыру үшін мүмкін болмаған соң не шара? Осы аяттардан үйренетініміз. Қияметте адам өз дене мүшелерінің қожасы емес. Дене мүшелері оған қарсы куәлік етуі мүмкін. Жаратылыстың барлығы, тіпті қатты заттар да түйсіктің бір түріне ие. Олар айналасында болып жатқан нәрселерді түсінеді. Тек қияметте ғана адамның жақсы ғамалдары мен жаман істерінің жазасы толық түрде беріледі.
Аллаһумма салли аля محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
Нұр сүресінің 26-шы аяты.
الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.
Сумайлдер сумерлерге, сумерлер сумайлдерге, сондай-ақ игі әйелдер игерлерге, егерлер игі әйелдерге лайық. Бұлар олардың айтқандарынан ақ. Олар үшін жарылқау әрі көркем несібі бар. Осаят иләхи дінде растап, мақылдайтын табиғи бір дәстірге сілтеме жасап. Адамдар жұбайтандауда табиғи түрде өздерінің тендері және өздерімен пікірлес адамдарды іздейді. Пәк адамдар жаратылыстары бойынша игілер мен пәк адамдарға барады. Бұған керісінше, азғын адамдар өздері сынды азғын, бейбастақ адамдарды іздейді. Шариғат заңдары бойынша Құдай пәк, бейкүнә адамдардың азғын жұбай алуларына, олардың бейбастақтыққа салынуларына рұқсат берген жоқ. Осы аятта жұбай таңдаудағы ең маңызды өлшемді кез келген пәксіздік пен бейбастақтықтан аулақ болу деп атап, ой мен ғамалдың пәктігі қуатталған. Шерк пен күпіршіліктің ластығынан, ұят, жөнсіз сөздерден және иманды адамға лайық емес кез келген қылықтан пәк болу керек. Илахи мейірім мен рақым, таза және лайықты ырзықта отбасын пәктік негізінде құрған, әрі осы негізде ортақ өмір сүріп жатқан осындай пәк адамдарға тиесілі. Осы аяттан үйренетініміз. Сыртқы пәктікпен қатар өзіміздің ішкі пәктігімізге де мән берейік. Өмір жолымен жұбай, достандағанда біздің табиғатымыздың пәксіздер жаққа ауып кетпеуіне, сондай-ақ бейкүналардан арамыздың алшақтап кетпеуіне күш салайық. Пәк ұрпақ, пәк жұбайға байланысты. Пәк адамдар өздерінің сау, түзу ұрпақ қалдыруға көңіл аударулары керек.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кезекте Нұр сүресінің 27-ші, 28-ші және 29-ші аяттары.
Я айюхаллазина аману ла тадхулу буютан гайра буютикум хатта тастанису ва тусаллиму аля ахлиха. Заликум хайрун лакум лааллакум тазаккарун. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون.
Әй, мөміндер, өз үйлерінен басқа үйге рұқсат алмайынша, әрі үй иесіне сәлем бермейінше кірмеңдер. Бұл сендер үшін қайырлы. Әрине түсінерсіңдер. Егер үйден ешкім таппасаңдар, өздеріне рұқсат бермейінше кірмеңдер. Егер сендерге қайтыңдар делінсе, онда қайтыңдар. Бұл сендер үшін жақсырақ. Алла не істегендеріңді жақсы біледі. Ішінде отырылмайтын нәрселерің бар. Үйлерге кірулерінің оқасы жоқ. Алла көрінулерінді де, көмістерінді де біледі. Осы аяттар басқалардың жеке бас меншігі мен құпиялығын сақтауға қатысты исламның қоғамдық нұсқауларының бір бөлігін баяндап, басқалардың үйіне тосыннан хабарсыз түрде енбендер. Бұл іс хам адамдар мен отбасылардың жеке бас құпиялығын бұзады, хам қоғамдық ұят пен әлеуметтік қауіпсіздікпен сәйкеспейді. Үйдің есігінің ашық болуы оған кіруге рұқсат деген сөз емес. міндетті түрде үй иелерінен кіруге рұқсат сұрау керек. Алайда исламдық әдеп тұрғысынан үй иелері кіруге рұқсат беруге міндетті емес. Кіргізуге дайын емес жағдайда олар келіп тұрған адамдарға теріс жауап бере алады. Себебі үй демалатын және тыныштықтың мекені. Басқалардың үй иелерін бұл құқықтан кендетуге хақылары жоқ. Алайда егер кіруге рұқсат етсе, исламдық әдеп келген адамға үйге кіргенде үй иелерімен сәлемдесіп, үйге ашық жүз, жылы шырай және мейіріммен енуге бұйырады. Осы аятта Құдай сендердің істерің мен ішкі сыр құпияларынан хабардар деп бірнеше рет қуатталған. Бұл адамдардың басқалардың үйлеріне сұғанақтық пен құпия сырды білу үшін бармасын деген мақсатта болар. Себебі ондайыз қалай болғанда да жаман, ақлаққа жат және кейбір кездерде рұқсат етілмеген әрі харам саналады. Бірақ тұрақты тұрғындары жоқ сауда орталықтары мен дүкендер сияқты есіктері баршаға ашық, адамдар сол орталықтарға кіріп шығып жатқан қоғамдық орындарға қатысты мәселенің жөні басқа. Ол жерлерге ену үшін рұқсат алудың қажеті жоқ. Осы аяттардан үйренетініміз: үй тұрғылықты жер, тыныштық пен демалатын орын. Үй иелерінің қауіпсіздігі мен тыныштығын бұзуға ешкімнің хақысы жоқ. Үй адамдардың жеке бастарының құпия мекені. Ешкімнің бөтен үйге рұқсатсыз кіруге хақысы жоқ. Олардың кешірімдерін қабылдап, өзімізді оларға таңбайық. Сәлемдесу басқалармен жүздесіп кездескен кездегі исламдық әдеп. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммадин ан-набийил умми ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Аллаһумма
Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын, Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімімен сіздердің жылы да жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы сиқыршылық жайлы ертегілер деген атпен танымал пирлер туралы ертегілерді талдауды жалғастырамыз. Содан соң сіздермен бірге Иран аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Норанж бен Торанж қызы атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Өткен бағдарламаларда айтқанымыздай, перлер туралы ертегілер әрбір елдің бұқаралық мәдениетінен бастау алады. Осы саланың зерттеушілерінің пікірінше, ертегілердің аңыздар мен ұқсастықтары да, айырмашылықтары да бар. кейбір жағдайда кейбір зерттеушілер осы екеуін бірдей деп санаған. Ал бұл екі жанрдың шекаралары мен берер тағылымдары әр басқа. Осы айырмашылықтардың кейбіреуін аңыз бен ертегі саласындағы ғалымдардың пікірлеріне сүйене отырып қарастырдық. Енді әпсаналардың ұқсастықтарының себептерін талқылаймыз. Өйткені алыс қашықтыққа қарамастан әр түрлі ұлттар мен халықтар арасында аз ғана айырмашылық пен тура қайталанатын көптеген әпсана ертегілерді кездестіруге болады. Ғалымдардың арасында әпсана ертегілердің бір-біріне ұқсастығының себептеріне қатысты әртүрлі пікір бар.
Этнографтар мен әртүрлі мектептердің фольклор танушыларының әпсана ертегілердің ұқсастықтары туралы келтірген түсініктемелері көп. Мысалы, әпсана ертегілерді зерттегенде тарихи географиялық тәсілдің бастамашысы болған финляндиялық мектеп теоретиктерінің пікірі бойынша, ұқсас түрлері бар әпсана ертегілер белгілі бір мезгілде, белгілі бір жерде бір адам тарапынан саналы түрде шығарылған болуы керек. Олардың сенімінше, осы алғашқы жаңалықтан кейін әпсана өзінің пайда болған жерінен сапарға аттанды. Саудаға қатысты да қатыссыз сапарлар мен осы ертегілердің басқа жерлерде айтылуына байланысты әпсаналардың түр-түрі таралды. Қолмен жазылған немесе жарияланған мәтіндер де олардың таралуына ықпал етіп, кең географиялық аумаққа таралуы ықтимал. Осы мектеппен теорияны ұстанушылардың бірі Уоррен Робертс әлемнің түкпір-түкпірінен ай маңдай атты әпсананың 900-ден астам нұсқасын жинаған.
Ардақты ағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді сіздермен бірге ертегілер мен аңыздар әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды кітаптан сіздер үшін таңдалынып алынған Норанж бен Торанж қызы атты ертегінің жалғасын тыңдайық. Өткен бағдарламада айтып өткеніміздей, ерте замандарда патша егер Құдай оған бала берсе, кедейлер үшін бір хауызды майға, екінші хауызды балға толтыруға уәде береді. Ұлы 18-ге толғанда патша өз уәдесін орындайды. Осы арада шағзада ойнап жүріп, бір кемпірдің кесесін садақпен атып сындырады. Кемпір ренжіп, Норанж бен Торанж қызының азабына түстеп қарғайды. Шағзада Норанж бен Торанж қызын тауып алмаққа бел байлайды. Үлкендер оған жолдың қиындығы жайлы қанша айтса да, ол тыңдамай жолға шығыпты. Шағзада бір қарт адам кездесіп, оған кеңес беріп, жол көрсетіпті. Шағзада барлық қиындықтарды артта қалдырып, дию кемпірге жетіпті. Ол да шағзадаға жол көрсетіп, егер менің сөзіме құлақ асып, ештеңені ұмытпасаң, міндетті түрде Норанж бен Торанж бағына жетесің. Мына жолмен тура жүре беріп, ана бір таудың басына барсаң, сол жерге жеткеннен кейін шылбыры ағашқа байланған қара атты көресің. Өз атыңнан түсесің де, қара атты шешіп алып, өз атыңды оның орнына байлайсың. Соң қара атқа мінесің. Бұл ат бір жылдық жолды желде есіп, бір күнде жүріп өтіп, сені Норанж бен Торанждың бағына жеткізеді. Баққа жетер алдында даладан бір ірі аң аулап алып, оны өзіңмен бірге алып жүресің. Бақтың есігінің алдында айдаһар жатады. Сені көрген кезде оның алдында аңның етін лақтырасың. Айдаһар ет жеуге кіріскенде бақтың ішіне кіресің. Бақта ағаштар грейпфрут пен апельсинге толы болады. Әрбір ағаштың астында бір-бір дию ұйықтап жатады. Сен салт атты күйде қалағаныңша грейпфрут пен апельсин жинап ал. Тез қайтуың керек. Орманнан өтерде қорықпағаның сияқты, мұнда да қандай дыбыс естісең де қорықпа. Көңіл аударма, артыңа қарама. Бақтан шыққаннан кейін қара ат сені өзінің алғашқы орнына алып келеді. Сол жерде атты өз орнына ағашқа байлап, өзіңнің атыңа мінесің. Қара атты байлаған соң диюлердің қолы саған жетпейтін болады депті. Шағзада дию кемпірмен қоштасып, ол айтқан жолмен жүріп отырыпты. жүріп отырып таудың басындағы ағашқа жетіпті. Тездетіп қара атты босатып алыпты да, өз атын сол ағашқа байлап қойыпты. Қара атқа мінген кезде оған қанат біткендей болыпты. Желді есіп шапқанда шахзаданың көзі қарауытып кетіпті. Бір сағаттай жол жүргеннен кейін бақ дуалының сұлбасы көрініпті. Шахзада аттың басын тартып, оны тыныштандырады. Садақ пен оғын алып, үлкен тау ешкісін атып алып, оны атқа өңгеріпті. Баққа қарай тартыпты. Баққа жеткен кезде алдынан айдаһар көрініп, ол қозғалам дегенше оның алдына тау ешкінің өлексесін тастайды. Айдаһар ет жеуге кіріскен кезде шахзада бақтың ішіне өнеді. Ол көзі ағаштарға түскенде таң тамаша қалады. Содан салт атты күйде бақтың ортасына дейін барғанда ағаштардың астында жатқан диюларды көреді. Аттың басын бұрып, бақтың есігіне қарай шаба жөнелген бойда қолын созып, бірнеше грейпфрут пен апельсин теріп алмақ болыпты. Біріншісін үзіп алғанда терді деген қатты дауыс шығады. Диюлер оянып, бірақ олар қозғаламын дегенше шағзада тағы бірнеше жеміс жинап үлгеріп, бақтан желдей ұшып шығып кетеді. Бақтан шығып кеткенде баққа қайт, әйтпесе өлесің деген дауыс естіледі. Бірақ шағзада дию кемпірдің сөзіне құлақ асып, артына қарамайды. Қара атқа тағы да қанат біткендей болып, шапқан күйде таудың басындағы ағашқа жетеді. Шағзада аттан түсіп, оны ағашқа байлап, өз атын босатып алып, мініп, келген жолмен қайтып оралып, дию кемпірдің үйіне жетеді. Ол жерден де өтіп орманға жеткенде, жыртқыш аңдар азу тістері мен өткір тырнақтарын көрсетіп, айбат шегеді. Бірақ батылдығы артқан шахзада ештеңеге көңіл аудармай, артына да қарамай жүре береді.
Шахзада орманнан шығып жүріп отырып, өзеннің жағасына жетеді. Сол жерде аттан түсіп, беті қолын жуып, су ішіп, жағада отырып, норанж бен торанждарды қалтасынан алып шығады. Біріншін алып жарғанда ішінен күндей сұлу бір қыз шығып, нан депті. Шахзада қоржынан нан алып шығып, оған беріпті. Қыз нан жеген бетте құлап түсіп, өліп қалыпты. Шахзада қайғыдан ауыр күрсініп, тағы бір норанжды жарады. Осы жолы алғашқы қыздан да сұлу қыз шығып, су депті. Шахзада оған су бергенде, ол да алдыңғы қыздай құлап, өліп қалыпты. Шахзада осылайша грейпфрут пен апельсиндерді аршығанда, қыздар бірінен соң бірі өліп қала беріпті. Тек бір норанж қалғанда шахзада оны жарғысы келмепті. Оны қалтасына салып, көңілі түсіп, атқа мініп, өз қаласына қарай бет алады. Ақырында баяңда отырып қалаға жақындайды. Тағдырдың жазмышымен Құдайдан шахзаданың норанж бен торанж қызының азабына түсуін қалаған кемпірді жолықтырыпты. Кемпір шахзадаға қарап, патшаның жар дегендегі жалғызы, норанж бен торанж бағына бардың ба жоқ па деп сұрапты. Шахзада жетпегенім жақсы еді, жеткенше жаным тәнімнен шыға жаздады. Сіз айтқан жемістен бірнешеуін тердім. Бір-бірлеп ашып едім, сұлулықтары адамды есінен тандыратын қыздар шықты. Бірақ барлығы бірінен соң бірі жерге құлап өліп қалды. Тек бір норанж ғана қалды. Оны жаруға дәтім бармады. Бұл да өліп қалама деп қорқамын депті. Кемпір, егер өлмесін десең, ол не сұраса, сен басқа зат бер. Егер нан десе, сен оған су бер. Егер су сұраса, аузына нан сал депті. Шахзада қуанып қалады, ал кемпір өз жөнімен кеткен екен. Ардақты ағайын, ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдаймыз. Оған дейін сіздерді бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 19-шы сөзі. Адам атанадан туғанда естіп олмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып ескерсе, дүниедегі жақсы жаманды таниды дағы. Сондайдан білгені көргені көп болған адам білімді болады. Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. Әрбір естілік жеке өзі іске жарамайды. Сол естілерден естіп білген жақсы нәрселерін ескерсе, жаман дегеннен сақтанса, сонда іске жарайды, соны адам десе болады. Мұндай сөзді есіткенде жайқақтап шалғырттанып, не салбырап салғырттанып естісе, не есіткен жерін қайта қайырып сұрап ұғайын деп тұшын баса, не сол жерде сөздің расына көзі жетсе де шыға беріп қайта қалпына кетсе, естіп-естіпей не керек. Осындай сөз танымайтұғын елге сөз айтқанша, өзіңді танитұғын шошқаны баққан жақсы деп бір хакім айтқан екен. Сол секілді сөз болады.
Thank you.